Český rozhlas Leonardo. Sedmý světadíl.
Dobrý den, začíná další hodina informací o světě, jeho rozmanitosti a stejně rozmanitých problémech. Začíná sedmý světadíl a od mikrofonu vás zdraví Lucie Christovová. Na začátku dnešního magazínu se ještě jednou vrátíme k Mandejcům, o kterých jsme s Markem Vinklátem hovořili už minule, kdy jsme vám tuto náboženskou skupinu představili. Dnes vysvětlíme například to, proč byli Mandejci často považováni za zbloudilé křesťany.
Zná biblického Adama, jeho syny Abela a Šeta považuje za proroky. Naopak Abraháma a Mojžíše považují Mandejci za proroky falešné.
S Julií Urbišovou se naposledy vydáme do Turecka, dnes po stopách tamní arménské menšiny.
Podle historiků žilo na území Osmanské říše před první světovou válkou na 1,5 milionu lidí s arménskými kořeny a většina z nich byla úspěšnými obchodníky a řemeslníky, které osmanští sultáni po staletí podporovali.
Ve světové etnické hudbě nám Petr Dorůžka představí indickou zpěvačku Anušku Shankar a Indie bude i téma dnešního světoběžníku. S indologem Zdeňkem Štiplem budeme mluvit o tom, s čím do Indie jela Hillary Clintonová.
Navštěva to byla, řekněme, přátelská, těch témat, která se zmínila, byla celá řada.
A rozloučíme se poslechem prvního dílu nového cyklu četby na pokračování Faraoni a kouzelníci. Taková je tedy naše dnešní nabídka. Doufám, že si z ní vyberete a přeji vám příjemný poslech. Jak už jsem slíbila v úvodu, i dnes začneme rozhovorem o Mandejcích. A protože jde o pokračování rozhovoru z minulého sedmého světadílu, jen stručně připomenu, o čem jsme s Markem Vinklátem z Husitské teologické fakulty už mluvili. Zmínili jsme, že Mandejci jsou nepříliš početná náboženská i etnická skupina, která žije zejména na území Iráku a Íránu a že různě velké skupiny jsou roztroušené zejména po Evropě a Spojených státech. Marek Vinklát nám také popsal základní principy mandejského náboženství, tedy gnózy a dualismus. Ve zkratce, co by původní gnostické společenství, Mandejci věří, že jsou vyvolenou skupinou, které se dostalo poznání pravé podstaty světa, která je provázena odvěkým bojem dobra a zla. Nejvyšším mandejským božstvem je král světla, jeho zlou protivnicí pak démonka Ruha, která je i matkou všech lidí nemandejského původu. Úkolem Mandejců je světlu v boji s temnotou pomáhat a slouží jim k tomu i celá řada rituálů, například i pravidelné koupele v tekoucích řekách, které podle mandejské víry na zem stékají přímo z říše světla. Ovšem v mandejských textech se objevují i postavy a příběhy, které známe z jiných blízkovýchodních náboženství a Mandejci sami se považují za potomky biblického Adama. Jaký je tedy jejich vztah k trojici abrahamovských náboženství, křesťanství, judaismu a islámu? O tom pokračuje opět Marek Vinklát z Husitské teologické fakulty Karlovy univerzity.
Mandejci byli vždy uzavřenou minoritou a tradiční vztah k judaismu, k islámu i ke křesťanství je vlastně značně negativní, což má ale svá historická opodstatnění, jelikož Mandejci vždycky žili v područí islámu, museli čelit takové nepříjemné snaze o konverzi ke křesťanství. Ale ta mandejská literatura ano, ta pracuje se starozákonními i novozákonními postavami, zná biblického Adama, jeho syny Abela a Šeta, považuje za proroky, ale za proroka považuje například i Noého, kterého známe z biblického příběhu o potopě. Naopak Abraháma a Mojžíše považují Mandejci za proroky falešné. A z toho Nového zákona uznávají Jana Křtitele, proto byli Mandejci často považováni za zbloudilé křesťany. Ale naopak Ježíše vyobrazuje mandejské písemnictví jako lži mesiáše a kouzelníka. Je tam takový příběh, že na Janu Křtiteli podvodně vylákal kněžské svěcení a mandejské učení překroutil právě na křesťanství. Muhammada, zakladatele islámu, označuje mandejská literatura často za řezníka, syna té démonky Ruhy, ale v současnosti Mandejci v rámci smíru se snaží tyto představy nějakým způsobem upozaďovat, nemluvit o nich, nevyzdvihovat je.
A jaké je vlastně v současnosti postavení Mandejců? Vy jste na začátku mluvil o tom, já jsem to tady zmiňovala, že ta největší skupina žije v současném Iráku ve starověké Mezopotámii a zmiňovali jsme, že jsou i různé menšiny, skupiny po celém světě, ale pojďme se věnovat tomu Iráku a konkrétnímu aktuálnímu dění. Změnilo se nějak po pádu Saddáma Husajna a jeho režimu, který proslul jako nábožensky netolerantní, to mandejské postavení v současnosti? On přece dnešní Irák také na tom není zrovna dobře a v podstatě se hovoří o tom, že je ve stavu občanské války, kde právě ta náboženská příslušnost hraje významnou roli.
Ono právě to dlouhodobé potlačování nábožensko-etnických napětí se projevilo velice brzy po pádu režimu Saddáma Husajna, který to železnou pěstí držel nějakým způsobem ve stabilní více či méně situaci. Právě po pádu Saddáma Husajna se různé extremistické skupiny začaly snažit o pronásledování například chaldejských křesťanů, kurdských jezídů, ale právě i mandejců. Zde dochází k únosům, k vraždám, ke znásilňování, k násilným obřízkám. A zajímavou věcí je to, že mandejci často pracují jakožto zlatníci. A když například nějaká tato extremistická skupina napadne daného mandejce například doma nebo právě u něj v živnosti, tak vlastně nikdy se nesnaží o to zlatnictví nějakým způsobem vykrást. A právě to ukazuje na to, že se nejedná o loupežné přepadení, ale právě o cílený útok na minoritu. Mandejci na rozdíl od jezídů kurdských z vlastního přesvědčení nenosí zbraně, jsou to pacifisté a nesmějí ani život násilně někomu vzít a právě proto se stávají snadným cílem. Mandejci snaží své děti chránit například tím, že je učí muslimské vyznání víry, šahádu, a oblékají je podobně tak, jako jsou oblékány muslimské děti, aby ty jejich děti na ulici například ve škole nebo i jinde nebyly rozpoznány jako mandejci a nemohlo jim být ublíženo.
Mandejci jsou považováni za velmi uzavřenou komunitu. Je vůbec možné k mandejismu konvertovat nebo se do něj člověk musí pouze narodit?
Mandejci se smí oženit pouze s mandejci. Mandejc, který by si vzal nemandejku, tak jak se píše v mandejské literatuře, doslova svoje sémě zasévá do kalné vody. A jak už jsem zmínil, tak mandejci jsou národ, který pochází právě od toho prvního Adama, nese v sobě tu božskou jiskru, tak právě z toho důvodu nelze k mandejství konvertovat. Je to podobně, jako byl dřív judaismus pevně spjat s židovským národem, tak i mandejci se vnímají nejen jako národ, ale tak jako náboženská skupina a právě z toho důvodu k mandejcům nelze konvertovat. Ale v současné době jsem na internetu zahlédl takovou diskuzi, kde právě mandejci hovořili o tom, jestli nepovolit západanům nebo nemandejcům konverzi k mandejství právě v rámci zachování mandejského náboženství, ale je otázka času, jak se tato jejich snaha nebo tento jejich nápad vyvine.
Čím to vlastně je, že se mandejismus vůbec zachoval? Je to dáno právě tou jeho uzavřeností?
Velkou roli jistě hraje jejich uzavřenost, pak taková naučená opatrnost a snaha splynout s prostředím. Na přežití mandejského náboženství měli a v současnosti mají také vzdělaní laici, kteří vedle kněží udržují tradici při životě. Takovým velice zajímavým případem je taková nešťastná událost z roku 1833, kdy v Iráku nastala epidemie cholery, která se přenášela právě ve vodních tocích. A jak už jsem zmínil, tak během toho rituálu mazbuta, ale i během jiných rituálů, mandejští kněží přímo pijí vodu z řek, tak celé to mandejské irácké kněžstvo vymřelo na tu choleru. Ale tu kněžskou linii nastartovali znovu dva pomocníci kněží, kteří se vzájemně vysvětili na kněze, což v rámci tedy mandejského náboženství zas tak úplně možné není a mohli bychom to považovat, nebo mohli bychom se na to dívat tak, že v roce 1833 mandejské kněžstvo prostě přestalo existovat, ale právě tito dva pomocníci se vysvětili na kněze, začali s velikým úsilím opisovat náboženské knihy, začali cestovat po Iráku, po Mezopotámii a začali ty různě roztroušené náboženské mandejské obce znovu vyučovat a poučovat a začali světit další a další kněží, čili v roce 1833 se rozjela taková obrovská obroda mandejského náboženství, která trvá v podstatě dodnes.
A v souvislosti s touto uzavřeností mandejské komunity se často také mluví a i sami mandejci to přiznávají, že této skupině hrozí zánik. Je to podle vás reálné?
Já si nemyslím, že by mandejskému náboženství hrozil zánik, právě protože v diaspoře je to náboženství silně propojeno s takovou etnickou identitou Mandejců, kterou se vymezují jak vůči ostatním Iráčanům žijícím v zahraničí, tak i vůči Západanům nebo Američanům, Evropanům. A myslím si, že dokud budou Mandejci hrdí na to, že jsou Mandejci, potomci dávných obyvatelů Mezopotámie, takže jejich náboženství jen tak ze světa nevymizí.
Uzavírá Marek Vinklát, který působí jako doktorant na Husitské teologické fakultě Karlovy univerzity. Pokud vás náš rozhovor o Mandejcích zaujal a neslyšeli jste jeho první část z minulého vydání magazínu O světě a jeho rozmanitosti, tak jen připomínám, že si ji můžete poslechnout i v iRádiu na našem webu. Poslouchali jste píseň Karabina z filmu Frida a nyní se vydáme na 10. a závěrečnou návštěvu neznámého Turecka.
Neznámé Turecko.
Vztahy sousedních zemí, Turecka a Arménie, by se daly popsat jako nulové. Vzájemná hranice je uzavřena. Diplomaté se sice snaží pravidelně navazovat kontakty, ale nedůvěra, národní hrdost a jizvy z minulosti jsou příliš velké na to, aby se vše vyřešilo jedním setkáním. Jedno je ale přece na dobré cestě. Obnova arménských památek v Turecku. Jaké stopy po arménské civilizaci v Turecku zůstaly, na to odpoví Julie Urbišová v už posledním díle svého seriálu.
Na světě není mnoho národů, mezi kterými to vře stejně jako mezi Armény a Turky. Historické události, křivdy, vyvražďování, to vše je důvodem toho, proč dva národy, které kdysi žili na jednom území, spolu dnes téměř nekomunikují. Tedy alespoň oficiálně. Arménie nemůže zapomenout Turecku, co se stalo s arménským obyvatelstvem na počátku 20. století, tedy násilné přesuny a také vraždění civilistů. A Turci zase nechtějí přiznat, že šlo o plánovanou akci, označovat definovanou jako genocida. Téma, které zůstává v rozhovorech jak Turků, tak Arménů po celém světě dosti ožehavé. Dnes žije v Turecku podle oficiálních údajů až 70 tisíc Arménů. I když se nejedná o menšinu příliš početnou, je vedle Kurdů tou nejhlasitější a nejvýraznější. Podle historiků žilo na území Osmanské říše před první světovou válkou na 1,5 milionu lidí s arménskými kořeny. A většina z nich byla úspěšnými obchodníky a řemeslníky, které osmanští sultáni po staletí podporovali, mimo jiné i ve výstavbě kostelů, škol a celých vesnic. Změna ale nastala koncem 19. století, v době velmi nejisté, kdy význam Osmanů slábl a kdy se hospodářské neúspěchy často sváděly na odlišné skupiny lidí, mimo jiné i na Armény. Vše vyvrcholilo takzvanou arménskou genocidou, během které mělo zahynout až 1,5 milionu lidí. Téma genocidy je zřejmě největším problémem dnešních vzájemných turecko-arménských vztahů. Už roky se obě země přetahují o název těchto událostí, ke kterým nepochybně došlo, které si ale obě strany vysvětlují jinak. Arméni se drží vysokého čísla obětí a požadují po svém sousedovi uznání tohoto činu a omluvu. Turecko naopak viní Armény z překrucování dat a bojí se toho, že pokud jejich vláda genocidu uzná, budou přicházet další a další nároky, například ve formě finančního odškodnění. Arméni obývali historicky východní území dnešního Turecka, tedy oblast v blízkosti dnešní Arménie. Tam už byste ale dnes mnoho Arménů nenašli. Možná pár rodin, které ví, že byly původně arménské a tedy křesťanské, ale zároveň dodávají, že jejich předkové se své identity vzdali kvůli tomu, aby si zachovali vlastní životy a nemuseli podlehnout pronásledování či vystěhování. Nejvíc Arménů dnes žije v Istanbulu a blízkém okolí, kde také působí několik arménských kostelů a pro tuto menšinu jsou zde otevřeny také školy. Zajímavé je, že v současnosti v Turecku žijí také tisíce ilegálních arménských přistěhovalců. Stěhují se převážně do Istanbulu za prací a většinou jde o ženy, které pomáhají v tureckých domácnostech nebo se starají o děti a staré lidi. Tento problém turecká vláda dlouhodobě potichu sleduje a nelegální pracovníky toleruje. Už několikrát se ale právě kvůli nárokům arménské strany o uznání genocidy i toto téma otevřelo a Turecko pohrozilo vyhoštěním těchto lidí zpět do své domoviny. Po Arménech zbyly v zemi stovky památek, opuštěné a schátralé kostely, kaple a celé chrámové komplexy ve východním Turecku jsou připomínkou toho, že právě tam, v horských oblastech i v blízkosti velkých měst, kdysi žili oni statisíce lidí odlišujících se od většinové populace řečí, náboženstvím a kulturou. Zásluhou arménských organizací i pod nátlakem mezinárodního dění, ale v posledních letech i tyto památky ožívají. Turecko sice stále čelí velké kritice pro svůj přístup k menšinám, které nemají stejná práva jako muslimští turečtí občané, ale alespoň částečně se věci mění k lepšímu. Menšiny dostávají zpět svůj majetek, turecký stát a města se finančně podílejí na rekonstrukcích poničených objektů a povolují praktikování svátků a tradic. V případě Arménů jde hlavně o obnovu kdysi významných kostelů, které bývaly centrem nejen náboženského života, ale také střediskem kultury, umění a vzdělání. Mezi taková znovu otevřená místa patří hlavně kostel svatého kříže na ostrově Agdamar uprostřed jezera Van. Na zahájení provozu tohoto chrámu, který stojí na naprosto unikátním místě, kam se dá dostat jen po vodě, arménská komunita netrpělivě čekala. Nejenže se k němu váží legendy z arménské historie, ale poprvé po 95 letech se zde sloužila arménská bohoslužba. Okolo stavby ale i tentokrát vzniklo několik roztržek. Turecké úřady například zdržovaly umístění symbolického kříže na věž kostela a Arméni, kteří chtěli na událost roku ze své země přijet, museli cestovat přes sousední Gruzii, protože hranici Turecko ani tentokrát neotevřelo. I když to ještě před několika lety mohlo vypadat tak, že po Arménech v Turecku nezůstanou žádné stopy, dnes je vše jinak. Lidé s tímto původem jsou hrdí na svou minulost, bojují za svá práva a částečně jsou ve svých snahách úspěšní. I když Turecko slibuje stále více pro své menšiny, k dosažení plné spokojenosti je ještě čeká dlouhá cesta.
Dodává na závěr posledního, 10. dílu seriálu Neznámé Turecko Julie Urbišová. Od příště budeme v 7. světadílu navštěvovat Nepál. Do neznámého Turecka se ale můžete kdykoliv vrátit, a to na našem webu v rubrice seriály, kde celý cyklus najdete.
Neznámé Turecko.
Svět.
Svět.
obíhat,
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 obíhat, svět obíhat,
svět obíhat,
svět obíhat,
svět obíhat,
svět oběžník,
svět oběžník.
Minule jsme s Liborem Dvořákem mluvili o tom, jaké jsou současné vztahy Ruska a Spojených států, a dnes na toto téma navážeme, ovšem už s indologem Zdeňkem Štiplem z Karlovy univerzity. A Rusko samozřejmě vyměníme za Indii. Pro Spojené státy jsou totiž, slovy prezidenta Obamy, vztahy s Indií určujícím společenstvím 21. století. A význam vzájemného spojenectví na své květnové návštěvě Indie znovu podtrhla i americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová. V jakém duchu se její návštěva odehrávala? O tom pokračuje už Zdeněk Štipl.
Návštěva to byla, řekněme, přátelská. Těch témat, která se zmínila, byla celá řada. Napjaté vztahy Indie s Bangladeší, se Sri Lankou, samozřejmě Pákistán se trochu zmínil. Dále takové velmi klíčové téma, nebo aktuální téma v Indii, totiž povolení nebo nepovolení vstupu zahraničního kapitálu do maloobchodních řetězců. Jako velmi napjaté téma. A samozřejmě nějaká společná taktika při boji proti terorismu.
Jedním také z těch témat, která Hillary Clintonová v Indii otevřela, byl vlastně postup vůči Íránu, protože Spojené státy spolu i s Evropskou unií prosazují sankce, obchodní sankce vůči Íránu, což například znamená i neodebírání iránské ropy. Jejímž příjemcem je právě i Indie, která z Íránu dováží zhruba nějakých 10% své ropné spotřeby. Jak toto téma vlastně během té návštěvy rezonovalo? Došlo k nějaké dohodě?
Tohle téma samozřejmě bylo zmíněno, je to zřejmě takové nejkritičtější téma v současné době mezi oběma státy, mezi Indií a Spojenými státy. Samozřejmě ten tlak na Indii narůstá. Nicméně Indie, řekněme si na rovinu, si nemůže dovolit přestat odebírat úplně ropu z Iránu. Samozřejmě ona ten dovoz trošku klesnul, ale z tohoto pohledu je Irán velmi důležitý a strategický partner Indie. Navíc ty velmi dobře rozehrané vztahy mezi Indií a Iránem, tak taky zatím, pokud jsem tedy dobře informován, neochabují. Je to takový jako zvláštní paradox, že Indie má dobré vztahy jak s Iránem, tak s Izraelem. Oba dva ty státy jsou velmi důležité. Z Iránu se dováží ropa a z Izraele se dováží zbraně ve velkém tedy.
Ale my se tady věnujeme indicko-americkým vztahům, tak pojďme vlastně tuto návštěvu Hillary Clintonové zasadit do širšího kontextu. Jaké byly v minulosti americko-indické vztahy, jak se vyvíjely, protože minimálně po dobu studené války Spojené státy pro Indii nebyly důležitým partnerem, tak připomeňte jak.
To je nesmírně zajímavé téma. Když se podíváme trošku do historie, v roce 1947, když Indie vznikla, tak ty vztahy s Spojenými státy byly od počátku rozehrány velmi špatně. Je to takový zvláštní paradox, protože obě dvě země mají tedy demokratický režim, obě dvě jsou to velké země, velmi lidnaté, obě dvě ty země mají zkušenost se soužitím mnoha různých etnik, náboženských komunit, různých názorů a postojů k životu, a přesto jakoby, ačkoliv tímhle by ty země měly mít k sobě blízko, tak od počátku tam byla nepřekročitelná propast, by se dalo říct. Vytvoření a udržování té propasti souvisí s nějakým takovým až hysterickým antikomunismem, který tedy byl v Spojených státech na pořadu dne v 50. 60. letech. Samozřejmě se to nějakým způsobem vyvíjelo. Taky velkým problémem, že Spojené státy se od počátku 50. let rozhodly vytvořit si klíčového spojence v oblasti Pákistán, tedy pro Indii nepřátelskou zemi. A tato situace trvala víceméně až do rozpadu východního bloku. Od 60. a 70. let tedy Indie si vybrala jako svého klíčového spojence naopak Sovětský svaz. Tohle se tedy změnilo v 90. letech a od počátku 90. let naopak ty obě dvě země, obě ty mocnosti, velké země k sobě hledají cestu. Samozřejmě nejprve v 90. letech to bylo skrze obchod a od nového tisíciletí a taky s rozehranou válkou proti terorismu, tak se ty země přibližují i politicky. Indii navštívil Bill Clinton, posléze George Bush mladší a i tedy Barack Obama v nedávné době.
A jak byste tedy ty současné aktuální dnešní vztahy mezi Indií a Spojenými státy zhodnotil? Vy jste to naznačil, ale pojďme to trochu rozebrat více. Je to vzájemné partnerství pro obě země důležité a mají společné zájmy? Ono, ten Irán je možná takovou věcí, na které se rozcházejí, tak je to spíš výjimka, nebo je to častější příklad?
Samozřejmě těch témat, na kterých se rozcházejí, je víc. A obě dvě ty země, co si budeme povídat, se prostě potřebují v dnešní době. Spojené státy snad doufají, že nějakým partnerstvím a utužováním vztahu s Indií jakoby trochu oslabují vliv Číny v globalizovaném světě. Čína se toho taky trochu bojí, nebo no, snad možná to je přehnané slovo, ale samozřejmě je to citlivé téma. Indie i z tohoto důvodu potřebuje to partnerství Spojených států. Samozřejmě Indie je klíčovým spojencem při boji proti terorismu. Ukázala se jako daleko spolehlivější spojenec než ten bývalý spojenec Pákistán, i když samozřejmě i ty vztahy Spojených států s Pákistánem se nějakým způsobem mění a nedá se říct, že by Pákistán byl opouštěn, ale Indie pomalu, bych tak možná řekl, víc a víc dává na přednost, protože se ten režim, který v Indii je politický, ukázal jako velmi stabilní, vlastně nejstabilnější režim v oblasti, na který se dá spoléhat. Zároveň indická zahraniční politika není nějaká expanzivní, ta země prostě nebrojí proti svým sousedům.
Pro Spojené státy je partnerství s Indií velmi důležité. Současná administrativa si jako jednu ze svých priorit vytyčila utužování právě indicko-amerických vztahů. Hillary Clintonová to na své návštěvě potvrdila. Řekl byste tedy, že ty vztahy se daří posilovat neustále?
Prohlubovat se určitě daří, ale je celá řada témat, která jsou krizová. Ne, že by kolem nich v Indii existoval společenský konsenzus. Jedním takovým velmi klíčovým a pro Indii nesmírně důležitým tématem se v roce 2008 stalo uzavření dohod se Spojenými státy o jakémsi civilním jaderném programu, využívání jaderné energie. Uzavření této dohody Indie byla neoficiálně přijata do nějakého jaderného klubu, uznána co by velmoc tedy, a Spojené státy teď navazují partnerství v této oblasti. Dalším, ovšem v současné době neúplně vyřešeným tématem je právě už zmiňovaný vstup zahraničního kapitálu do maloobchodní sítě v Indii. Toho se Indové velmi bojí, i když současná vládní koalice v čele s Indickým národním kongresem tak doufala, že se ten vstup zahraničního kapitálu podaří přijmout. Zedmula se obrovská vlna nevole, především právě od levicových stran, protože vlastně oni argumentují tím, že by to znamenalo postupnou likvidaci malých obchodníků v Indii. Otázka, jak by to dopadlo. Samozřejmě tyhle ty věci jsou v Indii velmi citlivé.
Já, když jsem se připravovala na tento náš rozhovor, tak jsem četla celou řadu článků a dalších textů a právě jsem z nich získala dojem, že Indie je v tom vzájemném dialogu poněkud rezervovanější než Spojené státy, že Spojené státy o tu spolupráci stojí o něco více. Je to jen můj dojem nebo na tom něco je?
To bych asi tak neřekl. Tam jde spíš o to, že opravdu se objeví nějaké tohle kontroverzní téma. Zmínil jsem ty maloobchody, ale třeba když si vezme zase ještě ten program na mírové využití jádra, tak to se samozřejmě taky nemohlo líbit moc levicovým stranám, které pořád ještě v Indii jsou velmi silné. Nějakým takovýmhle uzavřením této dohody vidí, že prostě tady ten imperialista vlastně natahuje ruku a ještě navíc do toho zapleteno to využití jádra, tak se taky vzedmula velká vlna nevole. Dokonce tehdy v roce 2008 tyhle ty levicové strany vystoupily z vládní koalice, nebo respektive odmítly nadále podporovat. Ta vláda to nějakým způsobem ustála, ale spolupráce těchto levicových stran s Indickým národním kongresem de facto skončil.
A jaké jsou vyhlídky do budoucnosti? Co lze předpokládat o budoucí spolupráci mezi Indií a Spojenými státy? Jakým směrem se to bude vyvíjet? Bude pokračovat ten nastalý kurz? Nebo myslíte, že se objeví nějaké nové výzvy nebo překážky například?
Určitě ta spolupráce se bude prohlubovat. Indie je velmi aktivní, ku příkladu v Afghánistánu. Ne snad by nějaká vojenská síla, ale při rekonstrukci země a podpoře místního průmyslu, místního obchodu. I to Spojené státy dobře ví a nějakým způsobem s tím mohou pracovat. Určitě nepomine ta klíčová role Indie, co by strategického spojence při boji proti terorismu. Otázka je, jak to dopadne s tím maloobchodem a prohlubováním nějakých obchodních vztahů. Ona teď Indie několik posledních měsíců se ukazuje, že začíná procházet nějakou docela hlubokou ekonomickou krizi. Jak hluboká ta krize je, opravdu nikdo nedokáže odhadnout. Každopádně, když byl naposledy na návštěvě ministr financí Pranab Mukherjee ve Spojených státech, tak mu bylo ne snad pohrozeno, ale velmi důsledně upozorněno, že by Indie měla pokračovat v ekonomických reformách. Ona se Indie v současné době dost možná ocitá nebo blíží k takové situaci, ve které byla v roce 1991, kdy de facto stála několik týdnů před bankrotem. Ne, že by toto teď aktuálně hrozilo, ale opravdu ten určitý ekonomický propad v Indii je jasně patrný. To nikdo nedokáže odhadnout, jak se to bude vyvíjet, kam se to bude vyvíjet. Každopádně Spojené státy jsou tyto dobře vědomy a i proto na Indii takovým způsobem tlačí a apelují, aby nějakým způsobem v těch reformách pokračovala. Jedním z těch důležitých kroků je právě onen vstup zahraničního kapitálu na ten maloobchodní trh.
dodává Zdeněk Štipl z Ústavu Jižní a Centrální Asie Karlovy univerzity. A tak jako vždy, příští světoběžník bude patřit Číně. A ze 7. světa dílu je to pro dnešek všechno. I příště se na vás bude těšit Lucie Christovová.